Әйе, мин менә нәкъ бер ел шушы тикшерү эшләре барганнан соң шушы карарга килдем. Ягъни бу илдән берни мәрхәмәт көтеп булмый. Милләт, мин аны күпме генә яратсам да, миңа ярдәм итәрлек хәлдә түгел. Татар интеллигенция бик куркытылган, аларда ярдәм кулларын сузмадылар. Мин бер ел буе көттем, бер ел буе бер үзем бәргәләндем, ярга чыгарып ташланган балык кебек. Һәм менә бу көннәрдә билгеле булды, минем бу эшем прокуратурадан судка тапшырыласы. Менә шушы судка тапшырыласы билгеле булганнан соң, мин бу илдән китәргә дигән карарга килдем. Сыйыну сорарга дигән карарга килдем. Әле минем өметем бар иде, прокуратурада тикшергәннән соң бу эшне судка җиткермәсләр, ябырлар дип, чөнки анда гаепләрлек мине берәй-бер дә юк. Берәй-бер дә юк. Язучы кешене, галим кешене, 60 яшькә җиткән татар хатынын гаепләп суд каршына бастырырлык, бигрәк тә төрмә статьялары белән янарлык. Мин үземнең бер гаебемне дә сизмим. Әмма ләкин мин көткәнчә булып чыкмады. Тикшерү эше тәмамланды. Менә хәзер минем кулымда гаепләнүчене җавапка тарту буенча карар. Ягъни эш судка китте. Суд булачак, мине суд каршына бастыраячаклар. Һәм инде мин шушындый карарга килдем. Мине шушындый 60 яшьлек хатынны суд каршына бастырган ил, ул минем илем түгел. Минем ватаным юк, минем милләтем мине якларлык түгел. Шуңа күрә шушы судлардан соң, булыр инде ул, хәзер мин бер җиргә чыга алмыйм, мин чит илдән сыйыну сорарга, сәяси сыйыну сорарга дигән карарга килдем.
Мәхкәмәгә тапшыру турында әле менә бүген алган мәгълүмат шушы сез әйткән мәгълүматмы инде ул?
Әйе, шушы анда инде ул киңәйтелгән татарча русча, чөнки мин татарчаны бик каты таләп иттем бирүне. Анда шаһитларның бөтенесенең сүзләре китерелгән, шок катып укып утырам. Шаһитлардан ике генә кеше миңа каршы сөйләгән, миңа каршы мәгълүматлар биргән. Беренчесе Илдус Амирханов, элеккеге Милли Мәҗлес рәисе, ул безне Россияне таркатырга теләүдә гаепләгән, һәм милләт-ара гызыгы тудырырга Зина Бәйрәмова, сугыш чыгарырга Зина дигән, алар менә бөтенесе язылган минем кулымда. Һәм икенчесе урыс кешесен тапканнар Акаев дигән чаллыда яшәүче. Ул безнең җыелышта булмады, әмма ләкин аны эзләп тапканнар, имеш ул интернетка кирип караганда, Милли Мәҗлеснең шушы мөрәҗәгатьләрен, болар бит сугыш чыгарырга мөмкиннәр дип, тизрәк прокуратурага йөгергән. Ә калган дистәләгән шаһитлар берсе дә миңа каршы сөйләмәгәннәр, бөтенесе хәзер минем кулымда. Моннан тыш хәзер мин 5 томлык эшне өйрәнеп чыктым. Үземә каршы 5 том җыелган, анда кытышкыш кытышкыш әлбәттә. Мин шушы җәмгыять өчен куркыныч тудыра торган беренче дошман булып торам икән. Беренче татар дошманы булып торам икән Россия өчен. Менә шушындый эште әвәләп чыгарганнар, һәм инде байда булыр микән суд? Суд шушы әйберләрен тикшерәчәк инде.
Сезнең чит илгә китү карарыгыз бер нәрсә, ләкин хәзер мәхкәмә алдында торганда сезгә каршы җинаять эше мәхкәмәгә тапшырылгач, сезнең чит илгә чыгу мөмкинлегегез, хукугыз шикләнәдер инде.
Әлбәттә, мин аны белеп яздым. Мин хәзер чит илгә түгел, Чаллыдан да чыга алмыйм. Чаллыдан да мин чыга алмыйм, прокуратураның рөхсәте булмыйча, судка тапшырылгач инде ул судтан рөхсәт сорыйсыдыр, мин белмим. Мин моны судка хәтле нәрсә өчен язып куйдым. Әгәр дә андый мондый эш төрмә белән битсә, бу статья буенча 2 ел иректән мәхрүм итү каралган, алар моны инде тырышачаклар. Әле статьяны үзгәртергә дә мөмкиннәр, суд барышында тагын да катландырырга мөмкиннәр. Менә шушы судларга хәтле, төрмәләргә хәтле мин сүземә әйтеп калыйм дидем. Мин бу илдән баш тартам. Минем ватаным юк. Дип шушы сүзне әйтеп калган бердән бер беренче татар булыйм дип мин бу сүзне әйтеп калдым. Әлбәттә инде суд да мәңгелек булмас. Әгәр инде төрмәләргә утырту килеп чыга икән, төрмә дә мәңгелек булмас. Аллаһ Тәгалә ярдәм итәр. Менә шуннан соң инде мин монда калырга тиеш түгел. Чөнки сәбәбен дә әйтәм. Әлбәттә кайберәүләр минем име милли символга әйләнеп Россия төрмәләрендә сирип үлүемне көтәләр. Урыслар гына түгел, татарлар арасында шундый кешеләр бар. Менә байрак булып газап күреп, Сөембикә кебек шушылай дип интегеп үлсәң, безгә байрак булыр иң сөйләргә сүз булыр иде дип. Әмма ләкин минем Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән гомерем бик кадерле үземә. Бик кадерле. Минем намусым да бик кадерле. Шуңа күрә мин берничек тә Россия төрмәләрендә сирергә җыенмыйм. Һәм мин үзем гомерем өчен, үземнең хукукларым өчен, үземнең намусым өчен ахыргача көрәшәчәкмен. Ахыргача. Чит илләргә дә мөрәҗәгать итеп, үзебездә дә ярдәм итәрлек кешеләргә мөрәҗәгать итеп, әмма ләкин кызганычка каршы татарлардан ярдәм итүче юк. Халыкара оешмаларга мөрәҗәгать иттем. Бәлки алардан ярдәм булыр дип уйлыйм. Менә шуңа күрә мин инде ахырга хәтле көрәшергә булдым, инде үземнең гомерем өчен дә. Шуңа күрә мине гаепләргә ашыкмасыннар, инде миңа хатлар килә башлады. Ашыккансыз, имеш илне алмаштырмыйлар, ватанны алмаштырмыйлар. Имеш байрак булырга кирәге, анда күрәшү булырга кирәге, шәһит булырга кирәге иде. Аллаһ тагала белүче. Мин үземнең гомерем өчен күрәшәчәкмен.
Мәхкәмә карары нинди булыр дип уйлыйсыз?
Мәхкәмә карары 2 елга хәтле иректән мәхрүм итү шартлы рәвештә булырга мөмкин, Кашаповларны кебек. Сынап та төрмә белән битергә мөмкин. Әле суд барышында статьяны үзгәртергә дә мөмкиннәр, чөнки Россиядә андый гадәтләр була, андый хәлләр була. Шуңа күрә менә шушы шартлы белән чын төрмә арасында булыр дип көтәләр инде. Адвокатым да шулай ирәк әйтә, ирем дә шулай ирәк әйтә, ул да юрист кеше. Алар шаһитлар булып баралар, әлбәттә, бушканда 20 ләп шаһит җыелган.